may di la nuyu di nuyu Abdoul Aziz Issa Diaram ak lay nuyu wa di nuyu Mohamed Mohamed Diaye ma koy nuyu borom rek di presse waaw assalamu alaykum waaw assalamu alaykum famille bi ma ngi len di nuyu di len siaré waaw di djéggelu ci yéxa dugg bi tay xam nga rek bu koor gi yexé mom moy lolu quoi soxna na fi ma ngi lay nuyu na ngeen def ak koor gi fofu ñun fi mom glace gi pratiquement sey na quoi mais les nuits mom guddiy mom dañuy sedd trop quoi way may di la nuyu di nuyu Abdoul Aziz Issa Diaram ma ngi lay nuyu wa di nuyu Mohamed Mohamed Ndiaye ma ngi koy nuyu borom refi de presse yi Baye Daouda ma ngi lay nuyu di nuyu Babs Ndiogou Allah djilu ko Bathily le grand marat de Paris ma ngi koy nuyu Modou Bathily fo nek Issa Diaram ma ngi len di nuyu grand Malik fo nek ñu ngi len di nuyu soxna Fatima Papa Samba ma ngi len di nuyu Abdoulaye Diakité bon jeudi à toi pareillement ma ngi lay nuyu di la ñaanal wéru koor jamm wa di nuyu et Papa Badiane ma ngi lay nuyu Papa Lune Badiane ma ngi koy nuyu diko ziaré grand doy grand cham grand bamba ma ngi koy nuyu diko ziaré di nuyu Issa Diaram waaw di nuyu Mohamedou Mawdou Mandela ma ngi lay nuyu di la ziaré et Babacar Endo di nuyu Seigne Bara Gaye waaw di nuyu soxna soda wa xalal nak ma ñew xa ñu jema xol lan lañuy tek ci kaw table ji tay quoi di len ziaré bu wéré 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 waaw assalamu alaykum famille bi ma ngi len di nuyu man la mbay Babacar depuis Finlande ma ngi len di nuyu di len ñaanal kooru jamm wa tay dañu bëggono waxtane li nga xamantene mom mo dal ci kaw aduna bi plus particulièrement nak Sénégal ma def ben debriefing bu ndaw rek moy ne dañ doon wax naan guerre Ukraine bi dëkk yi nga xamantene dëkk yi gëna ndol ñom ñokoy jëkke yëk légui may laaj est ce que Sénégal dafa bok ci dëkk yi gëna ndol parce que fekkentene dañu sukkandiku ci guerre bi ba tax ñu ne Sénégal dafa am pénurie de kérosène avion du yek avion du wacc pendant 2 semaines légui question bi may laaj quoi et si l'opposition avait raison parce que bon yag nañu ngagne gouvernement bi dañuy def malgérance xamuñu fuñuy duggal xaaliss bi ñi ngi wax naan xaaliss bi dañ koy loubal ñi ngi wax xaaliss bi dañ koy sacc ñi ngi wax naan xeyna dañu mënul légui question bi ñi laaj quoi moy guerre bi nga xamantene en fait mo nga feulé sori na Sénégal lool té instant bi Sénégal ing koy yek té nénañu day gën di metti dafa nara gëna metti légui bu fekkentene tay guerre bi affecté nañu ba suñuy avion mënutul bouger mënutul dem mënuñu pousse mënuñu pass légui lan moy ñew next wa assalamu alaykum waaw question baangi nonu quoi pénurie ou économie de kérosène ndax dañ koy yaxanal wala est ce que réellement en fait dañu nek en pénurie de kérosène parce que man dama mënou to comprendre quoi ñu né fi ak 2 semaines avion du yek avion du wacc essayé na xol nak ci yeen pays d'Afrique yi nga xamantene en fait ñom ñoo wër Sénégal amul ci benn bu nga xamantene li dal Sénégal pour l'instant dama xamul nak ndax guerre bi la est-ce que lan mo nek ci ginnaw en fait décision bi nga xamantene mom la Sénégal manam gouvernement bu Sénégal jël quoi ne fi ak 2 semaines avion du yek avion du wacc te ñun ñep xam nañ ne fi ak 2 semaines à partir de demb le commencer quoi bon ñi wara dem Corée ji par exemple question bi dal en fait bari na dal ay question yi nga xamantene war nañ ko mëna poser quoi par rapport ak situation bi quoi waaw di len siaré bu baax ja ngeen def
wa assalamu alaykum wakk ki ngeen def achmet la direk ñu di siaré di ñaan jammal ko sax ci yeen ngeen baam la ci lim tube wa nek ci yoon quoi ma nek ci yoon xéré law topi soxé ma ngi ñu bay sa tepp amna solo ma ngi ñu ci sa nafi ma ngi ñu job sis ma fa la jamal ñu bi rek la gi sama écran bi ni quoi bay tam bi actualité la et puis wone que bir mu am solo je crois que mom bo waxé état rek da nga wara wax prévoyance xam nga manam di sétlu di saytu manam di prévenir xam nga di jema xalat ni lu ñew di ñewugul xam nga di ma def ay ki quoi ay pronostic mais ñun Sénégal dañuy tok rek affaire ni kët ni jonne ni dara ci ñu kaw ñu do ko xalat nak ñu muté pex hein pour man nak nit ñu la falé nga nek président wala nga nek ci nguur wala ya xam lo mu nek chef entreprise bo mu nek parce que ñun entreprise bu ñu yor instant bi mo nek Sénégal ku koy doxal président entreprise bi mo nek suñu président mo nek Macky Sall dafa am ben vision mo am ci quoi mais nak gis nañ ni c'est malheureusement kep petit sap sax xam nañ ni affaire guerre Ukraine bi ko fagarawul hein di nga dégg dugg ci pax mais nak suñu réew mi mo nekk non Sénégal amuñu vision amuñu dara dañuy xaar rek yépp né reste ñu kaw ñu do xol ñu def et puis bo xolé emploi yi ci na ra yaq hein xaaliss bi ci na ra perte bi ci état bi am manam ñi doon def taba baana baana ñu doon liggéey ci bir kii bob ñu doon leen léegi 2 semaines pénurie ki moy am kérosène xam nga do mëna liggéey ti ba et puis aéroport taxi aéroport yi bob do di moins pertement bob yépp Sénégal di ko engager ti ba lool pour man état bu doon fekkol ñi état bu xam na da fay prévenir di ci ma anticiper tout rek li ko ronoko gis mu ñew quoi war na ko ci ñew dama ci ni comme ni nga waxe bay ñi na ron policy ñi na ron dem Sénégal corté fofu tu vois légui sen yelon day kepp hein lool nak lu mo metté dafa metté rek bo ci karamu yalla mais nak lañu xol rek mais légui na xawma suñu ministre xawma ni na xawma dal ci 2 jours elle va régler le problème bo xawma nak parce que Sénégal légui na mom am fa essence wala gasoil dafa melni doomu goor la wax xawma nak ah metté na dé en tout cas critique
c'est un cas critique assalamu alaykum wa rahmatullah forum radio al dakar nuyu na len ziar len may yone ngam jam gën ñen ci kër yi de ñi ngi nuyu ñep ziar yi archerout nuyu na len ziar la may gay ñi ngi lay ziar nuyu papis soxna nafi ndjay ñi ngi koy ziar abdou aziz job isa jara ñep rek bayyi wuñ kenn ñi ñep ziar ñep ci suba gi di wax ne mbay sa sen tembi amna solo moy lolu lepp rek li nga wax ni lepp rek moy ni ñi yoré am réew non ni ñi yoré kër la bëgg wax ni ñi yoré kër nit ku nekk ci ñun de xolal sa bop wala nga xol ni nga xamné non li ñi yoré kër ni ñi yoré kër rek non lañu wara yoré am réew moy lepp dañ ko wara organiser yalla suñu borom daf ñoo wacc ci aduna ngir ñu dundu go xamné dañ koy organiser wa yalla ganna bu mu bindé doomu adama dañ ñu ci kaw suuf daf ñoo bayé suñu bop yu bare yo xamné ñun en tant que sénégalais ñu bari ci ñun lo wax ñu né yalla fekk né yalla li nga mënut mom dang koy bayé yalla waye li nga mëna yalla daf ko bayé ak yow moy aduna dang ko wara organiser tay man ak yow mbay bu fekkonté dañoo bok ci benn compagnie bu ñuy liggéey mak yow ñu man ak yow kenn ku nekk di fayu 100 000 francs par wèr yow ngay def man may def sa buma fayo sama 100 000 taal bam jeex tak wala bala sax wer wede lek na sama 100,000 yow ngay def wer wu ne sa 100,000 organiser nga no xamne wer wu nek sa 100,000 da nga ci genné 25,000 denc de côté pour xamne kat aduna tay man na lu ne man na am euleuk nit kenn xamul lu wara xew euleuk kon da nga wara faggu liñuy wax fagaru mo gën faju kon da nga wara faggu legui may def nonu ngay denc sa 25,000 man luma am lek yow ngay denc sa 25,000 par mois ñu def ñu liggéey pendant 20 ans 20 ans buñ ko liggéeyé man amna salaire 5 ans bo xamné denc na ko bo xamné man na tok 5 ans yo xamné duma liggéey té téré wut wér wudé dina am 100,000 5 ans yo xamné duma ko liggéey té wér wudé 100,000 dina ko am waaw buñ jamon tay ba aduna dara xew dina am fak makar fegg wo xamné dana ma mëna dimbalé ci lu bari loolu ñuy wax emergency fund bobu ñu bari ci réew yi wéx yi réew tubaab yi dañ koy def dañuy denc lo xamne pour ëlëk mbakar fegu liñu wax mbakar fegu pour bu ëlëgé bu lu melni amé emergency am ñu mëna am luñ fagandiko waaw luñ fagandiko kon nak suñu réew yi nga xamne moy réew Afrique na ñun gannaaw ñun dañoo fess delé ki bor ñi ngi yoré bor yo xamne fek ay at té duñ def lenn lu nécessaire lenn lo xamne luy ñongal dundu doomu adama la li ci ëpp ñu duñ ko def li ëpp ci li ñuy def rek moy pouk réew manam askan wi ni ñu mel rek non la suñu ñeedu mel moy li ëpp ci ñun li ñuy gëna jital moy walu poukere wané né man na li té mënoko wané né man na té mëno lolu lu bari ci suñu askan lu bari ci suñu réew lolu lañuy non lañuy doxalé boko xolé ba ci xew yu bari fi ndol lu melni tabaski lu melni korité gi amna ño xamné ba légui waxaguñ sax waxi dépenses korité manam dañuy dem bané suba la wala gënaaw suba la fenn fu ñu daw fa jëm ñi wuti ganar ñi wut fenn fu né way daw fa jëm o li nga programme nga xamne li mi ngi ñew de nga sa yoon du ci nek da ngay gis xamne soxnam da fay eumbu muy jakkalok mom ben wer ñaari wer ñetti wer yoonam neewu ci nga dem ba ñe kettina jonn ba nga xamné wër wi mu wara amé dom wala bam am dom ba paré nga sok lijeenti xar moko mo tuddé sa dom parce que ñun lepp ñun manam dañuy nek rek ba nga xamné néna kettini jonn lolu nak nonu askan wi doxé tamit nonu état bi di doxé lolu suñu njid yi nga xamné ñoo ñu jiré di doxé sen dara programé wuñ ko sen dara buñ doon ni Sénégal tay réew yi ñi jëlé dundu tay lu melni ay ciép lu melni dawlin lu melni lu nekk lu ñuy jëfëndiko lu nekk rek fañ koy jëlé tay bu fekkane dem nañ ba problème amone tay problème transport am problème guerre lu ne lu mënon am rek ñun buñ toggé mëna 1 mois sa du ko mat dara luñu nekk dootu ñu ko am dara parce que dencu ñu dara amul lenn luñu denc lo xamné kat war nañ li askan wi kat buñ démé ba dara ni kat na jonne askan wi war nañ ci mëna jëfëndiko ba kéra loola di dal waaw ndax aduna mom mok lolo and waye nak lolo rek mo waral li nga xamne tay problème bi am ci aduna bi rek ñu commencé ñun rew yi ndoli ñokay ñeuk yek parce que ñun denc ñu dara du ñew ñu tal di dundu ko xamanteni amuñu ko suñu état yi li ñi dundé tollo wut ak seeni am waaw ndax bo xolé suñu état yi tay bo démé rew suñu Sénégal bo démé Sénégal tay nguru Sénégal manam état wu Sénégal ni mi dundé ni ñi dundé ci walu ay auto yu rafet keur yu rafet lu nekk ay milliards deng lu nekk xaaliss bu dul jeex nga ci deg lu nekk nga comparer ko ci rew yi nga xamné dañoo développer ba ëpp ñu doole fouf seeni salaire ak ñi nga xamné ñoo ni ci walu état bi lañuy am ak seen walu luxury boko xolé comparer ko ak Sénégal ki nga xam député bi nekk Sénégal donc limi am mën na ëpp sax gouverneur bo xamné mo nekk fi États-Unis député bi nekk Sénégal lamay am deng nga ci ay lu nekk ay privilège ay auto bo xamné dañ lay jëlal essence jox la ay auto yu cher deng nga may la jox la kër ñu nekk ñu jox la ko deng nga boko comparer ak dëkk yi ñu nekk da ngay yému ci Yalla parce que alal gi nga xamné mo ni ci réew mi dafa jëm côté go xamné au lieu réew mi kenn ku nekk ci sa bop non kenn ku nekk buñ la falé rek wala nga am sa loxo téggu ci alal réew mi rek yow dang koy jël akimoko deng nga jël li nga sacc rawalé bu ko défé nak réew mi fan lañuy jëlé lo xamné dañ ko mandi denc pour ëlëk lo xamné bu lu melni amé ñu man ci génné té ñu am problème deng nga parce que alal gi dafa fété bor ba paré ñiko yor tamit seen yon neeku ci amuñu ben xalaat ci ëlëk seen yon neew ci ëlëk ñom tay rek ëlëk seen yon neewu ci poukéré yor luñu programme wuñ lenn dal lenn luddul rek tay rek tay seen suba seen yon neeku ci donc té aduna lepp ak lolo and deng nga bo gisé réew yi nga xamné moy réew nasaraan raw lolu ñu rawé deng nga seen aduna dañ ko organiser bo xamanteni bi né fi ba 1 an liñ fa def wala fi ba 3 ans liñ wara def fek ñetti at ci kanam wala ñenti at ci kanam deng nga tay fek nañu paré ko tay rek nañu paré ko tay ñun nak waxuma la 1 an waye liñ wara def fek une semaine sax suñu yon nekku ci dañuy nek ba ñi suba la rek ni kët na jonn fenn fu nañu daw jëm fa motax heure bu Chris amé rek ñun ñoo ci gëna sonn ñoo koy gëna yak li dongu la du lenen di len nuyu di len ziar ba ya ngeen def
waaw Cheikh Sidi ma ngi lay nuyu di la ziaré di set no def di nuyu Archirous Alhadji Archi ma ngi lay nuyu waaw Cheikh Sidi légui man lima jaaxal quoi moy yow yaakar nga ni affaire bi pénurie la quoi est-ce que parce que dama wone comprendre quoi aéroport manam avion bu togué ben 24 heures bu mu dawul wala ben une semaine bu mu dawul en fait té khalis bi nga xamanteni en fait mom lañu jëndé avion yi mais bor la buñuy fay légui période en fait pendant tous ces 2 semaines là yi avion yi wara tok en fait duñu pousse duñu passe quoi ñaata lay coûter en fait le contribuable sénégalais quoi man question il y a beaucoup de questions yu wara poser quoi est-ce que ñi wax nañu li am manam ci en fait ci situation bi quoi bon ñu bari ñu koy diñ en fait il fut un moment dañ ko don diñ pandémie bi légui en fait pandémie bi demna tu vois actuellement ni tekk yu bari dinañ nañ sen mesure de barrière par exemple France rek ma ngi dégg demb quoi gaay né en fait légui amatul passeport sanitaire amatul dara quoi tu vois même ba dekk bi ma nek ni sax quoi légui fiñ tollu ni guerre bi bon xawma ndax dañ koy diñ guerre bi am mom motax quoi mais dañu waxone les pays les plus pauvres lay jëk affecté quoi est-ce que Sénégal dafa bok ci dëkk yi nga xamantene parce que dëkk yi nga xamantene Sénégal ñom ñoo japp ne dëkk yi ñu japp ne Sénégal mo leen gëna manam mo leen gën demine mais dëkk yoy joy ñu kérosène actuellement ni et pourtant xaram delusi
mais may lolou kay affaire bi kay amu mushkila lay cioli kay moy yu melni bu amé ki gëna ñak té mom fagoul dara koku lay gëna koku lay ñëk affecté yu melni bu amé ñun ku melni comme ça limu wax sank rek sama biiri wax ñun dañu fagoul dara ba paré suñu comme lima waxone sank rek li nécessaire lañ dul def xam nga tay président bi bu féké né mom dafa jité aw askan té mom limu bëgg rek moy yaangi liggey gi mi wone ne maangi liggey moy yefi jambour rek lañuy jox manam alali jambour te ñun liñ amako neew ci alal de nga ñom ñi ngi ko jël di ci def lo xamni amul benn necessité amul benn ñariñ ci askan bi dañuy jël alali rew mi di ci def lu leen neex lu ñew ci askan lo xamni askan weko mom ñu dañ koy jël def ko ci seen soxlay bop ak seen soxlay ñañ andal ak seenu njabo legi nak wolbeutiku nak di lepp alal jo xamne askan wi ñom ñoko wara fay fek ay ati di ñew deeng nga lolu rek moy waral yu melni di am deeng nga fu melni États-Unis tay xola tay président Biden bi fanyé ci gnaaw lu annoncé né département of energy moy ñi yor ki bi département of energy dañ génné chaque jour 50 millions de barrel oil lañuy génné par jour diko dougal ci marché bi pour wagné ki bi essence bi ni mu chéré won essence bi ko deuk États-Unis xam nga ni mu chéré won 2 semaines yi passé wagné ko na fani wagné ko na bu baax biñ commencé def lolu de nga kon ñooñu ñom programmé ni seen bop programme bo xamanteni bi denc nañ ci oil lo xamné ci lo xamanteni bi ni ñom bu seen askan nekké ci problème bobu duñ ko yek bu adna bi démé ba problème am tamit mëna ñoo tok lu yag ba problème bu ju réglé té mëna am sax duñ yek li xew wa waye askan wo xamné ak président bo xamanteni bi né
waaw dama wax dafa réglé légui
ask dama lañ fofu rek lima doon wax rek moy askan wo xamné ak réew mo xamné denc ñu dara pour ëlëk denc ñu dara budé walu dundu amuñu len reserve bo xamné denc nañ ko pour ëlëk pour walu dundu lo xamné tay askan wi tay bis bu problème amé tay askan wi duñ ko yek niñ ko wara yégué yow da ngay xol jamono pandemic bi rek bi metti ñun ñoo gëna yek ñun ñoo réew yi ko gëna yek ci Afrique bokku na ci réew gëna mo Sénégal parce que ñun denc ñu dara ñun lepp dañ koy jël dañ koy jéggané lepp dañ koy jéggané man daw ci ki bi Sénégal bi ci koor daw heure wi daw rek man Sénégal la ma fekk tolon nañ ben instant bo xamne yu bare dafa manki won manki go xamne surtout gaz na gaz mom demone ba nga xamne mom kenn gisatuko won te lolou xewat na jamono yi rek xewat na man semaine bi pass rek ma ngi won Sénégal deng mais yu bare dafa manki go xamne mar détaillé parce que ñun tuñ dara programme wuñ ko ñun mom ni ñi duñ rek mo yalla baxna te lolou nak la état bi di dundé te ñu bare ci askan wi tamit non lañuy dundé motax defuñu ko problème defuñu ñun luñu askan luñu nguur gi téré dañ koy téggo parce que ñun luñu wax rek ñu né yalla fekk né lima waxon ci commencement bari yalla li nga mënul dang koy bayé ak yalla li nga mën lolu yalla daf la ko bayé bo deful li nga mën tamit conséquence yow ya koy dund parce que lolu yalla daf la indi ci aduna jox la xel jox la ay loxo jox la lepp deng comme niko seigne sambe dan waxe yalla daf ñu andi ci aduna te namul mu rap yalla namul aduna rap aduna bi ñun lepp lu fi nek rek doomu adam moko defal kon ci xelu doomu adam ak ay jëfën ak namuy jëfé ak namuy doxale ci la aduna bi wara naaté ci la aduna bi wara melé nimu wara mel mais bu fekkene da nga ñun dañuy dund dundu wérayaan lañ wax dundu wérayaan lu ñew rek nga lek lu ñëk nga taal ak bu suba nga xiyaat di mel comme ni nga xamné non la bayima yi mel motax ni toon bi ñi dal di ñu dal parce que non lañuy dundé ñun programme wu ñu dara denc ñu dara suñ dara nekkul ci suba wala gannaaw suba tay dal lu ñew lu kët na jondal dañ fexé ba genn ci bu suba ñu lijeenti ci waat ko légui nak am réew bu dé doxé nonu dé nga té yow bo démé ci réew ma yow bo xolé ñi nga xamné ñoo né ci kaw muy ñi jité réew mi da ngay japp ni ñi ñaku ñu dara da ngay japp ni ñi tay bo démé Sénégal gouvernement au Sénégal limi dundé dé nga dund bi gouvernement au Sénégal di dundé gouvernement aux États-Unis sax dundé wuñ ñoon ci walu yaq alal ci walu liñ leen di privilège yo xamanteni bi ne lu nek luñ leen di jox dem rek ma ngi deg xuma ko fi done wax ki ba video bo no ci daan ñuy wax Moustapha Diakhaté bi ñe xuma dañ ko don jox 5 millions par mois te wedd ko na ëpp na lolu deeng nga yo xamanteni bi ne bokut ak salaire bokut ak dara lo xamne pour yaqata rek kessela yu mel nonu te ñeneen ño xamne lu mel ay njité parti politique xaaliss liñ leen di jox ak ay 10 millions 30 millions par mois xaaliss yo xamne tay lim mënon def ci réew mi kenn xamunu mu tollu mais dañ koy jël diko jox kenn nit wala ñaari nit yeng askane mom tok di xolé dafa metti dal dafa metti affaire yi mom boko de xol ba ci bir li epp li ñu dal lepp ñun ñoko tek suñu bop ñoko tek suñu bop ñoko tek suñu bop parce que comme niko akane ton di waxe rek deeng nga rew mo xamanteni bi duñu ay nit yaangi deeg té li epp ci suñu ñuy doxale doyna war dal doyna war en tout cas dal li werté wor moy yu melni bu amé ñi gëna ndol ñi rew yi gënal ñokoy gëna yek surtout nak rew yi nga xamné dañoo bolé ndol ba paré ak bolé ci yak gudul go xamné kenn xamul yak gi fu manam yak li ñi yak ci alal par jour kenn xamul numu tollu té lool fepp la nak mo état bék ñëpp askan wi ci opam ni ñi yaké amul lenn lo xamné dañ ko programmer pour lo xamné luy wara xé wala lek suñu yonne ko ci lool yak lu ñewul yak
waaw assalamu alaykum waaw cheikh sidi ma ngi lay nuyu di rafetlu cadeau yi waaw légui ñi nga xamantene nak par exemple dañu jëndoon sen ticket pour dem corité ji quoi xam nga ci sen famille xam nga légui affaire bi da fay nax say quoi et puis dama mënul comprendre quoi xam nga lan motax mënuñu moy li nga wax rek quoi moy li nga wax quoi defena mënuma ci jaarat quoi defena ningo expliquer defena dal leneen mu ci tek dama koy yak sax quoi tu vois manam dañu mënul en fait parce que bon amna ben vidéo bu may wacce légui ci kanam quoi en fait directeuru AIBD mom moy expliquer quoi affaire bi ndekete ñi rek la lal quoi manam les avions locales du Sénégal rek la lal quoi et surtout Air Sénégal International rek la lal quoi parce que bon wajangi expliquer ci vidéo bi comme quoi que né bon en fait képp ku nga xamanteni da fay utiliser aéroport bu Dakar manam képp ku fay ñew na nga ëndalé kérosène bu doy quoi parce que bon am mënuñu la approvisionner quoi parce que compagnie française bi nga xamanteni mo doon jox AIBD en fait nénañu guerre bi motax quoi actuellement ni donc mënuñu jox kenn quoi hein non doyna war quoi
assalamu alaykoum walo Dakar forum bi bagli di diw yi ba fek ci buntu bi señ bay yow bi dougal sa ki day jak baro lañ koy wax li la ziar archi di la ziar xaram bay ko aja dafi ak job zis bu ko bako yobul rek joxal bako ñi ci kaw yi bi sa jara joju waaw be bay dafa mel di deb jot am do lu balen fi joto do jujju deneen ministre da fay fen wax na len ko fi hier e jox na len les raisons lutax li am te du yam fi dama ne len de le syndicat yo des occidentaux ak sen président yep décision bi li ko jël parce que sanction yi ñu téggul Russie yépp échoué parce que Russie gi ko di am alliance di ko di li muy def da sanctionné ba sanctionné de lool lén légui lén sanction ba le dessin sanctionné l'énergie Amérique pousse ba européen yi pour que à partir fi mëni ben ci sen Rousma Diap yi muy Macron bi wara dem élection bo tax démarrer wuñu activer wuñu sanction yi tak ci lolou lañu wéku bo tax bi mi déssé waxé lo bëkk waxul dëgg da fay fén tax xamna lutax affaire bi gëna empiré wul lolou élection yi lañu nekk France bakoro bi lañuy xaar rek ñu truquer élection yi bu gagné ko pour ñu adopter sanction contre le pétrole russe en Europe c'est-à-dire 30% qui lay fournir pétrole ñu doot ñu jënd pétrole té lepp amerika lañ ci pousse ce que pétrole lañ ci carrosse ci pétrole lañ gën donc fepp fuñu bëna am pétrole fi mu nekk ni jënd lañ ko jënd pétrole bi pour jubal ko pour atténuer les souffrances des européens et du reste des pays qui sont alliés ak ñom c'est-à-dire ñu Sénégal li ñu gëna ray boy CFA bi nga xamné dafa téggu suñu kaw donc à partir de là où que Macron gagne l'élection yi setul at semaine bi ci top di nga dégg né embargo nañu pétrole Russie Amérique da leena dig dina di jox 1 million de barils par jour pendant 6 mois dañuy tablé 6 mois affaire bi pour légui xam nañ affaire bi da fara jeex rebutati ci 6 mois ci 6 mois xam nga dañu waxon na len fi ya 2 ou 3 semaines wala mois passé ba len affaire bi bu yagge ba yagge mois d'avril bi bala cour ge jeex dana jeex gis nañu ne nak après toute la sanction depuis février dara doxul tout a échoué wax na ko fi au départ bi les sanctions yi deureum parce que fim nek ni nit ñi dañ leen di contourner le dollar bi abatul doole bi bu amone le système swift bi ñi wax abatul doole ji bu amone parce que le marché actuellement ce n'est plus le marché mondial dafa toxu dafa tégué ko sen loxo ñu tit donc pourquoi que raison di banque dañuy boycotter les pays producteurs dañu dag cette production parce que OPEP la dañuy dag cette production koku day fay da fay am djeb nañu lu nek pour yok production ils ont refusé et buñu dagé production ki du téñ ñu yok duñ ko yok parce que c'est dans leur avantage djeb c'est-à-dire buñu dagé production bi le prix du baril va entre 180 à 250 dollars par baril. Ce qui veut dire qu'il faut annuler toutes les sanctions qui ont été embargoées, il faut passer inaperçu parce que nos terrains Russie mettent son pétrole sur le marché international, gagner plus. Il faut qu'on soit sérieux. Qui nous y a à nous c'est pas leur problème parce que leur syndicat fait une écrit ils sont en train de tout faire pour contenir ce qui est en train d'arriver c'est-à-dire cette collapse ils ont repris des faillites lors du dernier Amérique comme Biden vous ramenez élection y du mars nous te dit non perte bon calculé ça fait 180 jours bon chines bon dans les Européens bu dara jox 1 million de baril par jour Amérique importe 21 millions de baril par jour par mois il y a un mois dañu defone dañu reli dafa joxe won ay réserve dafa dugol ci réserve stratégique Amérique gën ci 50 millions de baril ça n'a rien servi téul patron bi wajé ko dañu buju état par état gis état yo xamné le pourcentage d'impôts, il était aussi le galon de gaz, il était aussi pour atténuer la souffrance des gens. Maintenant, cette guerre-là, les Américains commencent à en avoir marre. Donc, l'ONU, mon boy, a dit, problème, il y a eu dans le Congo. Mais il y a eu deux semaines, il y a eu un peu de temps. Mais il y a eu un peu
wa assalamu alaykum archimède modèle soade tamene sidi ñang bal la fi bayal won sa développement amna solo mané ko ma ngi fatalé ko buñuy tollu ci digënté dig pandémie bi xam nga europe affaiblirou hein je crois que papis moron am tendance yo nan ñun dañu raté course bi manam dañu bayi sun loxo dañu dem ci course bi dañu dem ci yoon bi europe daal di suku né man sama tank ré metti afrique au lieu mu continuer may mom dama sukuna dama day xaar europe tu vois donc réalité bob mo nekat ni rek tu vois donc moy li mo xon sank rek moy sunu gaay dañu manam vision 0 hein li xolal xaaliss bi ci perte yeb hein ak dégaay yi mëna la jur hein non ñu duñu dem barki ro buñu dem moy la fa da ngay dëgël gaay wax quoi ni gaay ñun duñ ay nit quoi barki ro da ngay découragé quoi do xam fay taxawé bu nit duggé fi nak sa way diggul argument nan c'est-à-dire xam nga crep jappal bayil non man je ne comprends pas wala lu grand chap di wax je n'ai rien compris waaw dañu war andal quoi dal nit dal day am vision quoi né bu la yalla défé nit da ngay am vision am bëgg sa réew mais yow sa way lek xaliss alal réew mi rek ak naxassal na ki naxassal alal askan wi xam nga di len nax di len jout yaaj di def ay deug seurex rien que rek pour yag fi falu en tout cas yalla dimbali yalla samal bopam OK ba ci kanam archimel won
aw comme di waxo waxe ci sama bogen setlo bu baax bi affaire yi commencé affaireu Ukraine bi bu commencé ñi wax waxi sanction ay embargo ki xamul Putin leurs avait très bien dit au départ bu leen bu ngeen dof dof lo ba bari go pétrole su ngeen seen si fi tiaxal yi ba mu yobul leen ci seen à l'extrême bu ngeen deful nak bari go de pétrole dana jar $300 l'avait dit au départ donc ngeen guñu ci li bu waxone té bu suñu ci $300 c'est une sanction 30% ou 35% de gaz bo jogé Russie bo jogé ce pétrole bo jogé Russie té bu suñu dof dof lo djéba dalé l'économie. La Russie ne va pas rester sur les bras croisés. Il faut donner l'équation, donner les gens qui font un rouble, les gens qui font un pétrole. Les gens qui sont obligés de faire un rouble. Pour qu'ils fassent. Pour qu'ils fassent. C'est 1,2 milliard qu'ils fassent par jour. Les gens qui utilisent. Les gens qui font 750 milliards qui font le gaz. C'est 1,2 milliard qui font la Russie chaque jour. Donc ça revient de faire une petite goutte d'eau sur les pays qui sont bons. Les pays de l'OPEP, ils ne vont pas augmenter leur production. Parce que le gaz, le pétrole est cher, le baril sera beaucoup plus cher sur le marché. Donc ça ne va rien résoudre. Encore, ce sera un échec lamentable. Mais d'autres pays vont payer le prix parce que le pétrole, le baril de pétrole ne fait rien. Vous savez, il y a un pays comme le Sénégal, 83% de la moyenne que nous avons dit, c'est que le Macky Sall est venu à Dara. La famille est venu à Dara. Le pays est cher. Et il y a un groupe qui est venu. Lola ci done andi yene éclaircissement pour vous montrer li dara xew Sénégal amul contrôle ci li dara xew Amérique bo nek fi pour régler ses problèmes économiques nga xamné ñom daanu dañu légui rek dañuy ko dañuy bo wala ñene di ce que li leer ba leer bo boy le marché international dafa joggé ci loxo occidentaux yi bu gui à l'est. C'est-à-dire les Asiatiques. C'est le plus grand marché au monde et c'est terminé. C'est irréversible. Donc, il y a la
Salam alaikum, Formalo Dagar, nous sommes allés en Jarlen. Les Jarl Koloan, dans le grand Laila Sien Mouignon, nous sommes allés en Jarlen. Grand Sien, les Jarl. Pekan. Asirot Bandam Jarl. Na fi satou ya ko yegal ba ci kaw di ciar kulo ha da melni dugal na fi ben video de to fek bobu drapeau bi wacce na me xamna bi makoy dugal nak bobu drapeau bi wacce gul me tam ko dugal ba pare genn xamna mu don kargal ta egul fek ma genn keur ga xamna motax mu ñew en retard ma ngi yegulu wa mbay geru risi bi mom ku nek xamna ne ñaari rew la waye dafa melni nekul na ñom ñaar kessel ndax laal na rew yu bari surtout ñun Sénégal mais affaireu avion yi mom man dama déggal ministère bi barki dem bu mu génn né information bobu sax niñ ko waxé démé wul non waruñu ko won wax parce que li fi nek man nañ ko géré té amna bata bu wara ñew tay la lan sax tay la lan 21 ñu la 23 amna bata bu wara ñew kon bala boba ak li fi nek affaire bi dina ko meuna maintenir ba le 23 ta bata bi dina ñew kon ginaaw suba bata bi dina ñew mom mu ne xibar bobu warul won genn mo deggat grand sire di wax ne suñu état nu ñu dundé chaque jour da ngui koy faral di wax nak na ñu jité ci ñun lañu genné nak ñu jité ay sénégalais lañ comme nun comportement yi ñu yor rek lañ yor motax mo répéter wu niko grand sire di waxé ku nekk ci ñun ñi tamit wala lenn ci ñun dañuy dundé nonu bëgg woné lix bo xamné yow amoko ba ci xew yi ñuy def da ngay gis ko xamné ragal ko ko xass wala bëgg woné dina tax mu liggéey at yamalé ko ci bénn suru xewam amana bu xeyé lantamé bi sax dépasse am du mat suñu njiit réew yi tamit non lañuy défé suñu commé man waxuma la auto yi lix yi ñi jënd mais auto yi lim ñuy coûté ci carburant rek lolu kessé bit c'est le bo xamné man na defal lu bari ci Sénégal waxuma séra yo auto yi dé mais li ñuy consommer ci nas lolu rek bitse la parce que 4-4 vide vide yi li ñuy jël ci essence xaliss bu mu doon rek ken mën la wax num tollu waxuma la ñu gu auto bi manam ay priorité lañ xamut mais ñi ñu jité ci ñu lañ genn ni ñu dundé rek non la suñu jiddi di doxé dama xamul nak kañ lay soppé ko mais ñun mom yalla ñu yalla di dolé yërem rek mais ko xamna yow li ngay dundé lépp lépp bi dim rew lay joggé ki la doon jaay bu démé bu am problème mënutu la jaay wala mëna limay jëm sama dëkk lay yam yow noy def té ñun ñu am suuf am naaj am lépp ñu trému wax fi won ciép 2017 la ko waxon dañ koy wara bay ci réew mi bu dutu ñuko soxla est ce que lolu amna ta pourtant ñi gënë xaas yo xam diko duggal fo xamne lolu mo gënon doon périvérité mais day délu ci wat ci ñun ñu ñuy dundé rek xamuñu périvérité parce que ki nga xamne bu amé niko grand sire waxé bu amé 100000 francs mu lek ko ci wër bi ki am salaire 100000 francs di jël 10000 francs di am fu mu koy duggal di xalaat na jamono mon na soppeku ba li mu doon am dutu ko am mu dem jëli lolu mu doon denc fofu mais nun duñ ko def gouvernement tamit non lañuy def lolou kessé mo ñuy sonal ni mais xam nga né bu fekké né am en semaine am nañ ko bo xamné avion yéggul waccut lolou ñaata lañuy perte ci kom kom réew mi ñaata
assalamu alaykum ala rayu zaka ma ngi nuyu dina lay ma lay nuyu mbay ap kan ma lay nuyu mbay ma ngi jéggulu quoi panel bi ma ngi jéggulu quoi wojé bu mu waccé xol mon tam bi quoi ma ngi jéggulu bu baax ngeen jéggal ma quoi Merci.
Assalamu alaykum wa rahmatullah. Forum Radio Al Dakar nuyu na len ziar len. Ma yene ngam jam. Gagn len ci keur yi de ñi ngi nuyu ñep ziar yi Archeroute nuyu na len ziar may gay ñi ngi ziar nuyu Papis soxna Nafi Ndiaye ñi ngi koy ziar Abdul Aziz Diop Issa Jara ñep rek. Bayyi wuñu kenn ñi ñep ziar ñep ci suba gi. Di wax ne mbay sa sen tembi amna solo moy lolu lepp rek li nga wax ni lepp rek moy ni ñi yoré am réew non ni ñi yoré kër la bëgg wax ni ñi yoré kër nit ku nekk ci ñun rek xolal sa bop wala nga xol ni nga xamné non li ñi yoré kër ni ñi yoré kër rek non lañu wara yoré am réew moy lepp dañ ko wara organiser yalla suñu borom daf ñoo wacc ci aduna ngir ñu dund go xamné dañ koy organiser wa yalla gannaaw bu mu bindé doomu adama ñu ci kaw suuf daf ñoo bayé suñu bop yu bare yo xamné ñun en tant que sénégalais ñu bari ci ñun lo wax ñu né yalla fekk né yalla li nga man la li nga mënut mom dang koy bayé yalla waye li nga man yalla daf ko bayé ak yow moy aduna dang ko wara organiser tay man ak yow mbay bu fekkonté dañoo bok ci benn compagnie bu ñuy liggéey mak yow man ak yow kenn ku nekk di fay 100000 francs par wèr yow ngay def man may def sa buma fayo sama 100000 taal bam jeex tak wala bala sax wer wer de lek na sama 100000 yow ngay def wer wu ne sa 100000 organiser nga no xamne wer wu nek sa 100000 da nga ci genné 25000 denc de côté pour xamné kat aduna tay man na lu ne man na am ëlëk nit kenn xamul lu wara xew ëlëk kon da nga wara faggu li ñi wax fagaru mo gën faju kon da nga wara faggu légui may def nonu yow ngay denc sa 25000 man luma am lek yow ngay denc sa 25000 par mois ñu def ñu liggéey pendant 20 ans 20 ans buñ ko liggéeyé man amna salaire 5 ans bo xamné denc na ko bo xamné man na tok 5 ans yo xamné duma liggéey té téré wut wér wu dé dina am 100000 5 ans yo xamné duma ko liggéey té wér wu dé 100000 dina ko am waaw buñ jamone tay ba aduna dara xew dina am fag makar fegg wo xamné dana ma mëna dimbalé ci lu bari loolu ñuy wax emergency fund bobu ñu bari ci réew yi wéx yi réew tuba bi dañ koy def dañuy denc lo xamné pour ëlëk mbakar fegu liñ wax mbakar fegu pour bu ëlëgé bu lu melni amé emergency am ñu mëna am luñ fagandiko waaw luñ fagandiko kon nak suñu réew yi nga xamné moy réew Afrique na ñun gannaaw ñun dañoo fess delé ki bor ñi ngi yoré bor yo xamné fek ay at té duñ def lén lu nécessaire lén lo xamné luy ñongal dundu doomu adama la li ci ëpp ñu duñ ko def li ëpp ci li ñuy def rek moy pouk réew manam askan wi ni ñu mel rek non la suñu ñeedu mel moy li ëpp ci ñun li ñuy gëna jital moy walu poukere wané né man na li té mënoko wané né man na té mëno lolu ñu bari ci suñu askan lu bari ci suñu réew lolu lañuy non lañuy doxalé boko xolé ba ci xew yu bari fi ndol ñu melni tabaski lu melni korité gi amna ño xamné ba légui waxaguñ sax waxé dépenses korité manam dañuy dem bene suba la wala gannaaw suba la fenn fu ñu daw fa jëm ñi wuti ganar ñi wut fenn fu ne way daw fa jëm au lieu nga programme nga xamne li mi ngi ñew de nga sa yoon du ci nek da ngay gis ko xamne soxnam da fay ëmb muy jakkalok mom ben wër ñaari wër ñetti wër yoonam neewu ci nga dem bañ ne kette ne jonne ba nga xamne wër bi mu wara amé doom wala bam am doom ba paré nga sok lijeenti xar moko mo tuddé sa doom parce que ñun lepp ñun manam dañuy nek rek ba nga xamne neena kette ne jonne lolu nak nonu askan wi doxé tamit non la état bi di doxé lolu la suñu njit yi nga xamne ñoñu jité di doxé sen dara programé wuñ ko sen dara buñ doon ni Sénégal tay réew yi ñi jëlé dundu tay lu melni ay ciép lu melni dawlin lu melni lu nekk lu ñuy jëfëndiko lu nekk rek fañ koy jëlé tay bu fekkane dem nañ ba problème amone tay problème transport am problème guerre lu ne lu mënon am rek ñun buñ togué mëna 1 mois sa du ko mat dara luñu lekk dootu ñu ko am dara parce que dencu ñu dara amul lenn luñ denc lo xamne kat war nañ li askan wi kat buñ démé ba dara ni kat na jonne askan wi war nañ ci mëna jëfëndiko ba kéra loola di dal waaw ndax aduna mom mok lolo and waye nak lolo rek mo waral li nga xamne tay problème bi am ci aduna bi rek ñu commencé ñun réew yi ndoli ñokoy ñëkke yek parce que ñun denc ñu dara du ñew ñu taal di dundu ko xamanteni amuñu ko suñu état yi li ñi dundé tollo wut ak seeni am
a delu ci di nuyo ko ziaré di nuyo Issa Diarra papa kan ak grand lay ñak jaxan ma ngi dégg muy wax ni tioli moy guerre bi affaire yi nangam mais lolu yep lim ci meuna don rek lima waxone daf ci am solo moy nga paré lo xamné ñewugo manam ngay soralé lu ñewugo Sénégal lañ fay sacc ci ay milliards lañ fay tuddu ci ay milliards di wut jël na milliards fi sacc na milliards fi milliards yi ñu duggal fi yo xamné amul ben ñariñ ci askan wi tay kérosène bi ni bu fekkone tay biñi défar aéroport bobu wala tay ci biir aéroport Dakar am nañ fa ay mbandi kérosène yo xamné réservoir yo xamné dañ ko mën na ki jox kérosène aéroport bi pendant 3 wala 4 ba 5 mois yo xamné tay kérosène bo xamné miñ fa tok mom pour lu melni do nga tax mu jox buñu amone lolu kon problème bi duñ ko am nonu ñukoy wara amé ci kérosène tam nonu lañ ko wara amé ci lenen ci walu lek gi ci walu nan gi ci lepp bu fekkon tane bi ne non yi lañuy doxé kon lu melni bu ñëwé duñu sonu ni ñi sonné ni li nga xamné li ñuy gaawé sonné ci ay mbir c'est parce que dañoo dencu dara mbakar fegg wuñu dara wa ñun dal tay rek suba suñu yoon neeku ci lolu lepp da fay del ci wacc lolu rek parce que niki tam aduna ak lu muñ soppeku bu fekkonté yow nga paré lu bon ben affaire bu ndaw yow mbir ma na naka paré wul di sonné yow do sonné nonu lolu rek la
wa assalamu alaykum ma delu ci wat wa di nuyu Aladji Papa Kane ma ngi lay nuyu di nuyu Issa Diarra te Issa Diarra ma ngi lay nuyu di nuyu wat Cheikh Sidi ak kanati ñan ño fi bes ak Papis Diawara ma ngi koy nuyu diko ziaré waaw xam nga déjà grand lay xam nga déjà femme bi néna en fait rupture de carburant la SAR annonce l'arrivée d'un navire de gasoil c'est que xam nga bu ñi xëccé wax li ñi xëccé lélé wax lélé quoi légui grand lay question bi ma lay poser quoi c'est par rapport ak parce que bon dañu né devene inshallah ci lañuy commencer en fait exploitation gasoil bi exploitation gaz bi ak pétrole bi quoi au Sénégal et que 2024 ci lañuy commencer manam di sédelé retombé yi quoi légui question bi may laaj quoi parce que man li sama xam mi yeggu ci quoi est-ce que yaakar nga né par exemple buñu commencer extraire pétrole brut bi quoi fofu ci Sénégal tu vois comme que il y a 19 puits est-ce que Sénégal amna possibilité par exemple quoi ci puits bu nek manam liñu koy jox ci en fait ci pétrole am ci manam ci xalisam mo manam mu tekk ci lo xamanteni da ko yobu sar defaral bopam defaral en fait defaral ay propre avion mu defar len en fait propre kérosène am quoi wala kérosène dafa nek lo xamanteni il faut que tubab bi jox ñuko quoi ou bien question bobu dal mom lay laaj quoi bu fekkanteni amna keneen kuma ci meuna tontu xeyna babs ñogu quoi gannaaw mom mu ngi ci domaine bobu wala grand Ousmane Cissé quoi
assalamu alaykum mangi ziar ñepp di dal ci mandela sama jarbat mang koy nuyu du nuyu may gay mang lay togn de di lo champ pétrolier yi tuba bi buñ ko exploiter wul du genn ay bay lañ fay ye wala ñu def ko toli ciantaki magal ñun nit ku ñuul bu tuba bi ñewul gas ko duñ ko def de wala buñ ko defalon suñu bop tam yefé da fay dañuy lek xaliss bu yaqku amna motax may dugg ci seigne sidi ñang wang koy nuyu di wax ni nañu fogaru di sedd ëlëg ak yoy waxna wax ju am solo ci audio bobu mang koy ziaré diko appi di nuyu papis mo nek ni lay Washington DC Issa Diarra ma sha Allah li ngeen xey développer amna solo arsirut ma sha Allah mang koy ziar di nuyu papa kan momit xamna ni dama yëm fofu bala mo guddou ma sha Allah doyna yëm waye li ngeen développer kowena lol 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 fi nga xamni Senegal tollu man nak xamna li ma ci xam moy da fay gëna metti ma nga don xalat li ngeen di wax fi mu nek yépp doyna kiman doy kiman go xamni gi France nak lañu top li nga xamni mom la lay di développer France lañu top ci politique bo xam bi ñun maîtriser wuñu ko fi mu nek ni conséquences yi jéggi na dayo waaw fi rek ci États-Unis conséquences yi mom amna fi de amna fi matière marchandise yok na yok go xamni gi dafa yémi amna marchandise yu bari sax yo xamni ken gisatu ko fi may waxe yémi mu jaaxal ñu lool lool te lool musul am situation bu sérieuse lañu nek ni bo xam bi yalla rek mo xam Senegal tam metti na ko fa jot fi mu nek ni ko doon yone mo xam dang koy may wala mo xam lo ngoy sarax wala lo ci def rek bu ko joté da fay melni sax gëmeewu ko la wax situation famine sax amna Senegal fi mu nek ni man ma len wax lool famine lañuy vivre fi mu nek ni famine exena fofu fi mu nek nit ñi dañuy wéy seen ngor mais nit ñi lekkuñu waxuma ñepp nak samay wax mom yenn saay dafay melni sénégalais ku ko dégg man nga ni ah ñun tam suñu famille ngi lek ak yoy sénégal famine mo fa nek fi mu nek ni famine bu doy war mo nek sénégal fi may waxe genn ni doyna war doy war go xamni gi dafa c'est tellement alarmant c'est très 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 sérieux et catastrophique ta da fay gëna da fay dana gëna metti encore dana gëna metti encore mbir la mo xammi dal xamna ni yalla moko indi ci jamono dal affaire bi dal ni mu deme ni ci sama xalaat ni ak fi aduna bi jëm ak fi aduna bi joge ci temps yi doyna kiman tuba bi sax dañu tit fi may waxe yeen ni doyna kiman mom dal ñi wax pétrole bu gas nonu mbay gay mi ngi koy wax nonu ak yenen waye comme eggaguñu ci ak yoy amna posé na question sax xamna dama japp mom duma ci meuna sori togn ko rek la meuna def waye nak lum ci mante am fi mu nek xawma danañ gas xawma duñu gas waye Senegal dal mom li fa nek fi may waxe yeen jaadotul ken mënatu ko dund nit ni ñi ngi vivre situation famine xif mo fa nek fi mu nek ni xif amna fa xif bu bon sax ken mënul wax lepp nak mais comme kérosène mo manki moy thème bi bon bien sûr mais lepp le colo nonu kérosène bi manké ni ñi diko jambat lenen dina manki te di ngeen ni waxon nako mais doyna ki man raglo na dal ma ngi ziar ñep xamna ba ci kanam inshallah
wow Serigne Bey degrès ki mais pétrole xam nga pétrole brut li ndaw ci wax pétrole c'est du pétrole brut bi ci ngay génne kérosène ci ngay génne nu mu tëddi essence ci ngay génne lu tëddi ci ngay génne gasoil ak pétrole bi ñuy def lamp tàppe yooyu yëpp ci pétrole li gën ak même asphalt ak sulfur yooyu yëpp ci pétrole bi lay génn donc c'est pas 18 000 tonnes mais ça 1 kilotonne ça fait presque 1 000 tonnes donc et 18 kilotonnes mais ça veut dire quoi mais 1 kilotonne ça fait 1 kilotonne ça fait 1 000 tonnes 1 kilo ça fait 1 000 donc 18 000 là donc bon je peux gagner des gains sur la scarabée avec les yep la famille est quoi obi pour toute une année lui bat tout ça bon cette année mais c'est qui kérosène bat tout ça nous bat ça 3 mois c'est que les quoi j'ai dit donc fi jëndé généralement les fournisseurs ñu suñu fournisseurs ñu fa lañu jëlé su pétrole soit dañu jogé arabie saoudite ci deku arabie so balaw crois que amna ay gabo ak yoyu fokk dalé total fa am lekolo ak gouvernement sénégal pour ñu raffiner parce que raffiner yi dañu am sénégal raffiner yi baxa bo raffiner bi nek baaw boy sar bobla fodal bobla tudu donc lolu bob boy utilité pétrole be beul goy gey deg yi yeb c'est du brut bulul def dara am ben jeri amul ben jeri tak traité woko et traitement bi ça demande encore ay yeneet ki dum tadi ay yeneet produit chimique yo ci bolé donc pour extraire du pétrole kérosène bi sont là yeneet phase là de raffinage lolu ci phase raffinage bi là donc ça veut rien dire li muy wax ni lima wax rek bo boy de la bête trop ci tay ni ñu jëm parce que européen bu ñu boycotté lima wax rek suñu boycotté suñ ko défé ce sax ci mo fofu la jëm job li andi situation bi yépp lan la parce que ñoom commencé dañu détourner di jënd pétrole bi actuellement parce que lu fa yomb parce que ça coûte ay ça ay quelques dollars donc bu ñu diwé embargo day yek parce que bu boba les pays exportateurs ñoom li ñu bëgg les pays producteurs duñ ko def yakara bi embargo Russie légui ñoom dañ do fuñ ko jëlé bo tax fi dañ ñoom ñëpp gi profito di jënd commande bi mu jënd di bo tax bëlé la bu ñu paré ñoom li ñi def Amérique sera obligé di leen jox ci ay réserves lo xamné pour catastrophe dëng bo tax ñu koy jël ci souf wax ñu ko dé ñu koy jël souf lañ koy jëlé pour jappalé leen ci li nga xamné bobu lañu da bëgg duggal boy tout simplement un suicide économique pour gën leen mëna contrôler lu dara dul loolu dara déwul ci gëdaw lu dul loolu un suicide économique lañu bëgg duggal européen yi comme ñoom ils sont pas assez intelligents mais xaraatu ñu jur ba paré bu ñu bëggé ñu ñu di leen voter c'est résolution mais ils se foutent qui dañu yapp ko donc li ma ci mëna wax dal boy né cette plan tek dañ ko donc xam nañ li xew lañu dara def ñu xam nañ ko parce que Amérique bu lu ci duggal Amérique dafa nek ci guerre économique comme ñu nekk guerre économique avec la Chine loolu attaqué Russie guerre économique lepp lu Russie mëna dekk ci le kaw européen yi dafa bëgg européen yi dag ko kamuy seen intérêt nekk ci seen intérêt deewu ci yoonam deewu ci boobu intérêt lay xool lañ ci yaakaaroon ne européen yi américain way am nañu gaz bu mën a remplacer du dëgg ay fen la il volé dañ leen di they will leave them hanging dañuy wax they left to be hanging loolu la Amérique di mujj def ak ñoom parce que lii échec lay doon Russie bës bu ñu daggee voilà à coup sûr Chine Inde ak les autres pays là ñoom leer na ma ne jënd nañu toutes les réserves yi nga xam ne tey ñi bu ñu newoon bu Européen yi dañee loolu lépp c'est déjà calculé la Russie a tout calculé su fekkee ne dañu yaakaar ne ñoom moom la ñuy xeex ñu ngi xeex seen bopp mooy nga jël fetal rek jël sa tànk di ci dóor bal bi sa tànk yi dàmm rek sa tànk ngay bëtt mais door ko do ça va rien changer ci projection wi li si bëgg tas Ukraine def ko ñaari ñetti réew wala ñaari réew taxaw fa leen xool de appauvrir l'Ukraine ba buñ ci jógee ils seront appauvris ce sera l'une des pays les plus pauvres au monde en Europe et dans le monde loolu moom muy projet bi te moom daanaka ex na ci yegg na si bu ñu deful ndànk na di continuer nii il y aura d'autres sections de l'Ukraine yu nar a commencé di génn di réclamer indépendance ay jaajëf
wa asalaam asalaamaaleykum ey grand cham maa ngi lay nuyu di nuyu Mamadou Mandela mais grand cham mais yaakaaruloo ne en fait il est temps que Sénégal jël ses responsabilités quoi parce que bon man dama jàpp ne waruñu mën a wéeru toujours ci français yi quoi ci nasaraan si plus particulièrement ci français yi quoi ya ngi fateliku ya quelques années de cela quoi moy bi bi tuyo keur Momar Sarr bi en fait amé nekké en panne quoi ben genre boulon bu ndaw il a fallu ñu en fait Sénégal yépp tok kenn amul ndox kenn amul lo sango kenn amul sax pour nga gis ndox mo nan sax en fait c'était difficile quoi légui yow yaakarlo né en fait fi ñu toll ni quoi est-ce que gënul ñu jël suñu courage à deux mains en fait dem manam démé marché parce que je pense que nit ki di nga toll fo xamantene li nga am rek ngay démé marché quoi mais dépendance bi ñu dépendre ni ci tubab bi mais c'est trop quoi dafa en fait dafa upp quoi
assalamu alaykum ala ko jëda kaax mal ni nuyé ñep grand doy grand jam grand malik bay grand lay so do ayda yep male ni nuyu du nuyu miladi du nuyu awa nyay awa cham tout monde male ni nuyu ñep na fi ma ñu yep la su demé demé ñu du ko faté kenn ma ñu jéggulu quoi grand cham yalla mo ñuy won bopam il y a 2 ans il y a l'année dernière encore corona 1 2 3 double bu 4 lolu jall ci corona la nek de yalla yé encore entre Russie Ukraine nek fofu européen djema wax dini djema dan kutu mon oké mala gel lo mo amo amna russe mu tet ñaño son legi ñu ñoo son ñu ko bëggon fexel legi mo leen fexel duline fi France amu duline fi parce que ba ngi mu ne même Allemagne amu duline fi duline fa nga xay am fa nga wër 20 litres mais presque 80 quelques euros 20 litres 80 quelques euros nga am pour nga 20 litres t'as vu aglene gazoil ba ngi sou ben auto bi sou auto bon ndaw ma don def plein combien avec 40-45 ma am plein les 70 bon ndaw bi benen auto bi bu mag bi bu 4x4 bi pour plein bi fuma def ci dans presque 200 et tout me ray manque bu dum ko laal ci sal bobu les benen bi lay jël non les c'est maintenant trop Sénégal mom waxatu Sénégal mom plan ci am legi Sénégal mom ñepp ñu son fofu ñepp ñu son Sénégal de
Assalamu alaykum mbege yang may ki sa grand dafa japp tay dama japp ma xamni bëgguma dama bëggona tok fété wo déglu rek waye dal xamna né dag may rélo ba dama xamni ma ngi nuyu lay xamna né buma ko waxé dina mer gañé xamni yenn say xam nga liñ nane ragal bo takké bëd itam xel ma di gis fi mu nek yenn say buñu fekente ni waxante nañu deug yalla xamna ni damay supporter Ousmane Sonko na ñew mo meuna soppi rew mi Ousmane Sonko ma dem ba alu ci la wax dañuy waxante deug rek de yenn say damay alu ci mbiru Ousmane Sonko alu ci li xalé yi di wax alu ba nga xamni jaral na ma legi ma tek sama bakkan pour rek mu jël rew mais gis nga bu jëlon rew bi kéro ngay genn ci Sénégalais yi xamna ne gañu duñ ko d'accord waye baxna samay wax li akhnata nan jalu musla bo waxe gis nga bu jëlone rew mi tam ñu yaakar ci pour Sénégal soppé ko ku nekk ngi xaar ci mom mu ñew jaarale yefi ci yoon seddale len xaaliss bi seddale ñom dañ ko jappé ni lu ñuy wara seddo la gis nga même pétrole bi ngay wax ak gaz bi sama biñ ko tuddé rek déjà man sama xala nga dem ci man lan la ci am déjà suñu xel ñun nit ku ñuul ñun sénégalais suñu xel
fofu la tollu de sénégalais bu nek nga yakam duñu gas pétrole fi mu nek bañu sédd la yow sa cër non lañ koy jappé manam bu diké bu génné rek choona jeex pétrole bi bu génné rek choona jeex lepp ci question joxé la té lima leen di wax ni damay sétane légui ben vidéo kuñu wax xoma ami cheikh yaba diop mu ngay gëreum kuñu wax soxna ayda affaire bi ay réel lamay def affaire folklore bo xamni bi mi ngi koy wax nan ko chaque année nga indi yonne ma samay camion nak lamay indil ki mo mune ki mo bax waaw ki mo bax ki mo dal mom moy nitu yalla ki dal yow wallu yu la ki dal amna lu mu andal ki dal amna lu mu xam waaw nena mani he bi dekkum dof man ci bi dekkum do fiñuy nat mbir fiñuy nat affaire walu yu sax ak fiñuy nat affaire nitu yalla sax mom dal bo len day jox comme li ki doon wax demb amna ko genn tem bobu demb dama xamatul kan la ci gañ bama diko tontu sax papa kan moko doon wax lepp ci affaire intérêt lepp ci affaire joxma lepp ci affaire mayma lepp ci affaire tapalé lepp ci affaire rek fi mu teud baxul mom frère mbay gay xamna lay du ko d'accord parce que mom dafa fipune na tuba bi dem neexula challenge nak da fay nuru lenen mais gis nga bu tuba bi demewon ni fi mu nek ni ñun ni du neexa deg limay wax nak mais gis nga lima senegal jox rek lima jox nak lay wax parce que ñun ñep dem nañu fa ñun ñep tam ku fa demul ku demul ganar tam xam nga ni guddi lañuy reer bo geje senegal tam eco yiñ fay am ak nit ñi ni ñu mel buñu waxante deug te tok rek ñun ci suñu biir ñu waxtaan man limma jox mbay gay moy mënu ñoo demal suñu bop ñun ñi ku ñu baye duñu demal suñu bop la wax Ousmane Sonko mi sax nga xamni amna luñu yaakar ci mom bu ñewon luñ ko bayyi sax mu def lim bëgg def dañu ko faawu ñu fakastal ko mom frère ñu fakastal la fi yalla mo lay baxé rek nga réussir dara ci Sénégal xolam Mamadou Dia nan la mujjé ak ñenen ben way man na jog nima lolu jamono bu yagg la mais fu ndox don ta bo demé fekk fa tepp gis nga jukko yi ci sénégalais ñun ni jukko yi nekk ci ñun ñuy rayante te duñu bayyi bëgguñu kenn dem yalla mima tim xamna ni gis nga fofu lay danelé gis nga kujje gi nekk ci kër yi mo nekk ci nit ñi am rew nu jigen ñemel la gor ñi di mel am rew nu jigen ñe du dundé mom la gor ñi di dundé c'est les femmes qui forment les nations té li nekk ci kër yi rek bon c'est nos femmes ben ci fimay joxe tektal respecté na jigen ñi nak xasuma len parce que jigen ma jur ben ni dé ci sénégal yépp jigen ñi ko indi gor ñi dé ci sénégal yépp ñofay togg jimbo mënu ñoo togg seen togg baxul ken mun leena téré xorom ken mun leena téré sucre su upp lek gi rek ci lañu jëk éliminer peuple bi lek gi rek la wax dé buñu waxanté dëgg lek gi rek te ken munu leen ko téré niñuy toggé ken munu leen ko téré amna benn vidéo bo xamné bi waaja nga nan jigen ñi toggal leen ñu luñu xam benn way bu am sikim ni jigen ñi toggal leen ñu xam yeena ngi ñuy ray ay way dé leen varier seen lek yi waaw gis nga kon jigen mo yor rew ta fimu lalu ci fimu nek niñ ko yoré fimu nek ni jigen ni tay yi nak bokku ñok suñu mam yi bu jëk bokul de yeen xam ngeen ni ni rew mi di démé ak jigen ni niñu mel façon ay aji sara ki diw job ak diw njay bu ngeen ko sét la fa la ci sénégal yiñu génné ak yiñu wax ak liñuy def neena la tokhu su ben la sañ ba reer ken munuko wax parce que muno attaquer parce que jigen ni ñoo ñu jur fofu lañ koy kal mais Sénégal yakuna te gisatuma lukoy défar la wax te li ko yak lepp li ma wax ci la bok burul 100% it lu bare ken munuko wax mom frère rew mi yakuna am rew lukoy défar ci ay jukku la mom la cheikh tidiane ci al makhtoum don wax ma ngi nuyu omar mbay ni dañuy sang rew mi sang bobu mu don wax yalla xamna ne mom bam koy wax ñun xamuñu won sax limuy wax nit ñaangi don ree diko taccu nañu sang rew mi defo nañ ni affaire politique bi lay wax ñuy sang ak balonté ak ak yoy mo fu don wax sori na ba ci ag mu ni ndaw ñi nat leen seen bop ci bitim rew mi rew du dem mom benen dimension la mujjuna sax waxatu la kenn dafa teju rek japp njamburam parce que dafa tollone niveau bu xam bi li señ mbay jaxate don wax rek xamna ni lolou lama jox moy nit ñi ma gis mu ne jaru ñoti ciow ak ciono te koku walu yalla la fa mu deme ba wax lolou mu ne nit ñi ma gis jaru ñoti ciow ak ciono luma man ti wax sama bop tax rek xamna ni mu ne weyel ak sa bop rek ak waajo xamna li ngay wax and ak yow mais lolou exina te xolal jamono bam koy wax mom 1948 señ mbay jaxate ci la genn aduna xolal jamono bam koy wax kon nak jamono bi mutu la wax Senegal ken c'est foutu ken munatu la defar mi rew te di ngeen ni waxon na la ko man moy sama li nak man rek la engagé moy sama yeg moy sama gis niko général ndoy don waxe don na ci waxtan ak mom waxtan yu xoto mune bo ñewé fi bo diké mune limu gis fofu xamul lumu don te nonu la nek deug mon frère rew mom ken munatu la defar rew mom mo xam pétrole bu day genn mo xam dañuy am kérosène mo xam dañuy am nangam mais Sénégal ci bopam la ken munatu la defar baxuk yalla rek xeyna mo meuna ñew sauver ñu mais budul lool man j'ai pas d'espoir entre nous awma espoir ci Sénégal man lool lama sama analyse jox sama yeg lool lama jox tayit lool la gis ma ngi ziar bu baax
wa assalamu alaykum wa grand live mang len di mais grand cham wa ba legui grand legui yow dama lay laaj quoi lan ngay suggérer en fait pour Sénégal guen ci li parce que bon mënu ñu tok ni rek di sétane en fait les bras croisés tok ni rek di xaar ba kagn tu vois et pourtant on a tout ce qu'il nous faut xam nga pour melni tubab yi parce que bon yang koy expliquer légui sax quoi que né Cheikh Al Maktoum donna wax nan nat bu len nat sen bop ci Sénégal mais nat len Sénégal manam nat len sen bop ci bitim rew quoi tu vois légi yow en fait question bi lay laj quoi moy en fait fan lañuy jaar bu génné ci gouta gi lolou rek question bobu dal mom moy sama question pour l'instant quoi ma ngi lay nuyu bu baax quoi papa kan di le siaré
wa assalamu alaykum mbay gay ma ngi lay ziar bam su ndiogu ma ngi lay nuyu bu baax isa jaara defena ni nuyu nako suba ma ngi lay ziar di rafetlu sa question bi ma sha Allah xamna ni daf may fatali rek li sama jangale kat bu mag professeur bobu may faral di citer rek muy wax ni man babakar lama jaxal du soxna du njel wa man babakar lima jaxal ci aduna neena mom luko jaxal serigne bay jaxate moy babakar mom moy way nonu man babakar lama jaxal du soxna du njel ni soxna ak njel bes bu nek nga gis kuko am famay jël ak bax moma jaxal te moma la jël xolal ma wax bobu mo riche neena jabar ak njël dépense neena lolou du jaxaluko ndax man nako lijeenti dal te koku tam fo gis rek bes bu nek dina am ko am soxna dem tak jabar am dépense tam neena lolou du problème neena mom liko jaxal moy fumuy jël ak bax moko jaxal te lolou rek moy problème am lolou ko la jël lan moy problème am nan lay def ba am ak bax moy ling ma laaj rek nuñu def ba bax ci Sénégal parce que problème bi yep lool la de nuñu def ba bax ci Sénégal parce que amna ben way te sama wax bi nang ko pessé bu bax nak limay wax ni nang ki bayyi xel dafa am ben audio bo xam bi defena ni général ndoy moko duggal wala je pense bien parce que yenn say damay bayyi xel lol ci audio yi ñuy duggal wala video yi ñuy duggal damay ci bayyi xel dama koy deglu ak dama koy deglu bu baakha 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 baax waaji mi ngi wax naan yalla mo wax ci alcorane ne duma soppi ben djublu way destin la wax sax tubab la ko waxe duma soxla duma soppi ben destin manam ben djublu wayu xet ludul dañu soppi sen djublu way manam sen destin dañ ko soppi ñom sen bop nam ko tekke sax du nonu alcorane waxul lolu wa ñu bari dañ koy tekke ni yalla neena du soppi ben mbiru xet wala askan ludul dañu soppi sen dañu soppi sen mbir dañu soppi sen mbir alcorane dafa wax ne duma soppi ben djublu way wala duma soppi ben mbiru askan lulul ñom li nekk ci ñom dañ ko soppi li nekk ci ñom seen jukko la wax waaw waxul ne duma soppi seen duma len soppi duma soppi seen nekkine wala seen condition lulul da ngeen ko jema soppi alcorane waxul da ngeen ko jema soppi waxul lolu lulul yeen da ngeen soppi ko la wax amna gañu nek fi tafsir nañu alcorane bu fekente tam lima wax du nonu nañ ma rectifier nañ ma corriger li nek ci yeen la wax ni fi yeen soppi ku wulen luma soppi sen djublu way lol la alcorane wax lol la lire ci alcorane karim kon waja waccina nam ko tekke du nonu kon problème bi yeb moy liñu dal ni ñuy dund ni ci suñu jukko yi mo am problème mon frère liñ ma laaj nak lan moy solution bi moy lim waxi señ maxtom je rek delu ci wat na xam nga ñom mom geej la won man dama koy deglu lu bare mom geej la won bare nañu bare ci Sénégal borom xam xam yo xam ni dama leen di deglu ak di len degluat yalla xamnako wa bokuna ci dina deglu lu bare Alhaji Abdoulaye bokuna ci dina deglu lu bare Cheikh Ibrahim Niass bokuna ci dina deglu lu bare ni may deglu bare na en tout cas nako teunk fofu way bare nañ may deglu mag ni dina deglu lu bare seen waxtan daanaka seen wax ben la ñom dañu ubbe ko won lañ doon gis yémena am nañ lu leen nakari nak amono seigne Alhaji Abdoulaye da doon wax ba alu ndaysan amna lu leen nakari lo xamni yobale nañu ko ku ci nek yobale nga gom bo xamni bi rek kemaane na ndax am lu la nakari ci ndake ñom comprendre nañu fan la rewum Senegal tollu moy li ngeen may laaj ni rek wa legui nak ci walu rek aduna lan moy solution effectivement lo gis amna solution mais ci jukko yi lay tambale de mbay gay ci jukko yi fi xoluñu wat système d'éducation bi régime bi fi nek changer parce que aussi il faut mo am ñuko soppi solution bi moy régime bi mo baxul régime bi fi nek mom baxul mom xawma ban moy ñew de ak lan moy ñew waye il faut mu am luko wootu lo xamne li dina jog mu jaral ko wala mu jaral len ñu soppi d'abord éducation de base bi école système éducatif bi baxul wa déjà koku lañu wara jëk attaquer xaruma ñew dafa am na ko way sét ci ni inshallah ma ngi delu soot wa xawa jëf
waaw sala ba delu ci baagi duyu babs djogu ak sey fourier xam nga babs deb bi ñu wax lutax bare wol affaire CDAO bi amul jëri tay ji gis nga li dara am ba ci fali yeb bo deglo say bay wax dama len la on va ver di lendemain très très sombre d'ici les trois prochains mois de bêtises, même hier après partir hier débrayer wax nañ ci fi on est wax né bari lañu war def boy guide ce néw défar cette bolée. Ce fait que non, il faut se débarrasser de ces institutions parce que amul jeriñ. Amalu ñu bok ñun jeriñ parce que su fekk des institutions xamné ay tobab ñu ko contrôler amul jeriñ. Té lool moy céréaw. Tay yi bo xolé situation bi ñu nek ñun tay yi. Les pays anglophones du ci nek dé. Parce que dañu relier wul ak France ak Mouré. Ñu li ñi gëna ray nak moy CFA bi. Situation bi toll bo ñi gëna ray. Comme je le disais, je me le souviens, l'Amérique a créé du début à la fin. Il suffit que demain, nous sommes en Ukraine, ce crétin-là, il est fort. Nous avons dit, il est un non, ils veulent contrôler l'Europe. Et quel que soit le prix, ils vont le faire. Si nous avons fait un embargo, ci ga ci pétrole russe gaz bi ñëmëguñ ko laal ñëmëguñ ko parce que amuñu ko amuñu dara lu ko mais pétrole bi lañu bëgg attaquer le pétrole bi qu'est-ce qui va se passer ndax dara du lu jëri dara parce que la Chine l'aide dañ koy jënd Chine ak aide dañ koy jënd dañ ko soxla ñoom Europe soxla wo d'accord bu jël pétrole am ci ay aide jay Chine dañu dem ci Chine bu ko jënd wala aide bu ko jënd mais ça passe pas at war nañu aduna bi yépp di yelwat dem na ci arab yi dem na ci amérique latine fu nek duggu lañ fa nigeria yépp algérie yépp lañu yoddi di janatu pour ñu yok production pétrole yépp bañ mais on veut pousser maintenant les européens au suicide bu européen duggu ci suicide bi ñun ñi nga xam dañu lekkolo france yor cfa bi duñ ci gëdd bo tax ba la ba ki sall bu ñu ci dara yi ngeen di wax yépp ça résout absolument rien lef
assalamu alaykum wa from bi ma lay nuyu bax di len ziar fek ci buntu bi mr forio grand lay ñak ci xam mr babs di len nuyu bax di len ziar yeen ñep nuyu mbay gay zona sauda el patrio de sonko di len nuyu bax di len ziar dsb anoko gbc pardon bi sama fogon sa sama sauta la Idriss grade way hey hey mawuyo dina yu Isa pardon dina yu nakono Mr Luku ziar sa sa jobot la ñaan jam duk ñaan ñep archi di lor nuyu bax di ziar dina yu ñep la Isar Cheikh Sidi dina yu Abdaziz wow sen di ngeen waxtane amna solo parce que li jëm Sénégal la arma ñew waaw may gay affaire bi ngi tek affaire kérosène bi Sénégal man gawma ne amna ben effet bu muy def bu graw bu impact pardon si Sénégalais yi lolu gawma ko parce que Sénégal bo jëlé population Sénégal ñi tukki matuñ sa 1% comparé ñi xamé tukku donc Sénégal sen problème li nga xamé mo régler sen problème nekk ci affaire avion yé gi démé non té sax bu féké avion Sénégal rek lañu wax Air Sénégal yéne air di lañ voyager am d'affaire Sénégal yi mën nañ ci génn wala modou yi parce que fi Air Sénégal xamna bi ubé ba légui li fi tukki ci modou gawna né bari na ba légui ni yaangi jël ay delta ak déwén té ñu di ñak crossing OK donk man gisuma na affaire bobu non wara nek liñu taxaw di ci sonal suñu bop bu doon lo xamantene da fay laal affaire essence bi nga xamne bateau yi nga xamantene ñi ngi indi ciép di indi yenen nourriture yi wala lool man na wax da fay def direct impact ci population Sénégal mais su fekkantene affaire kérosène bi rek la bi dawal avion donc loolu man na ñak Sénégal duñ ko yeb ci gatal duñ ko yeb ba enemy bon lolu tax man gawma ne lo xamantene war nañ ci nek fi di ci jema solo suñu bop quoi wa legui nak aduna bi da fay tourner il faut ñu xamne aduna bi ci tournar la jema wa lolu mom rew yep yebo ñu xam ko arama ñu ay doon tudé geur wa lu ma doon wax rek moy ne bon aduna bi dafa am ben tournant bu def économiquement tay do économiquement Russie moy Poutine dafa am leçon bu mu jang $6 dafa am leçon bu mu jang moy biñu ray xadafi parce que dafa sétane fim nek ni gaay jël lepp lo xamantene loxo mang fa won moy Libye gogo nonu motax Syrie biñu bëgge dugg mom tam mo rafelto dem togak Irani dengar ak pour ñu dem pour ñu yoro ko airline ha card okay pardon ya yeah, even go even a green light kan après ñu kël ko ñu voilà mu togo Irani après ci ñom accord pour dem protéger ay intérêt fele Syrie dengar lool la Poutine def ci nonu ñi gis ne parce qu'en fait mom loos mëna dégg mom ñaari wise gaay ñoo fi nek waaw moy Amérique ak Union Européenne Russie yoy non dal ñoo fi nek ñom nak ñoy lek ñi nga xamantene da yoon do wax naan ñun ñoy tilli gi thank you appreciate ah you too take care yoon bi sallallahu alayhi wasallam wax na ñun ñoy tilli bu nek ci digënté ñaari gar dénga non gart pardon gart bu nek ci digënté ñaari gar moy tilli dal ñaari tilli mune way gatt ba ñun ñoy ñi nga xamantene mo ne ñun nak pay peuple la ci djublu arab yi bok nañ ci ñun bok nañ ci monde musulman ak ñun ñep donc lolu mo fi nek game bobu non mom lañuy play dénga Trump mi ñe play no game bi baxul parce que play na entre Iran la jël diko play pour saoudiens diko financer khalis dénga vrai mom bobu non dan na mais Poutine Trump moko fi nekkalon deug la Poutine mom fim nek nim def moy dafa commencé beug am ay place yum occuper pour meuna am dole lolou motax mu tabax armée bam deuguer ne ku beug ma mussal la yaangi degi de ñewal ci man nga tok ak man nonu mom la def Syrie pour saoudiens yi gis ne Amérique depuis 50 ans ba légui mi ngi fa waye dara leen mën ta mussal nako nonu non la def Centrafrique non la def Mali gene game bi nak tuba bi ñom xamanté nañ dañ ko bëgg wëlbati ci Poutine fim nekk ni Ukraine gog nono tuba bi mënu doon préparer lo sama gis gi rek la wax nak man la nekk lu am dañ ko doon préparer pour ñom tam ñu waste time Poutine yaq lam fa am daal ko économiquement nga xamanté ni légui ay malek yoy dañ fi mëna dag loxom ak Centrafrique xam fa la doon jema jël ground deeng far nak Poutine mu naam game bobu la téla gis mom tam une téla gis game bobu non mu top attaquer ki parce que lu xaar ki dugg ci OTAN deng mais loos meuna deg dal ñom ponkali Amérique ak Russie ñoo ci bénéficié ci xaaliss ak sul nek même politiquement guerre bi mu nek mu doon jeex sax Amérique dañuy bañ parce que ba din mi fokk mu jëma campagne affaire guerre Poutine bi parce que ñu Macron mi ngi commencer campagne deng fokk mu koy jëma campagne wala ne Poutine bu fi ñëwaaté xawma buñ fi républicain bu fi toggé Poutine lañ fi indi comme Trump bon man da non la gisé quoi mais dana am effet bu muy def encore délal ci lima waxone su fekkenté né problème pétrole parce que gouvernement Sénégal amna précaution yum jëlone benen bisma dégg ministre Aliou Ndiaye ku dem Deux TV ci ben jotaay bu mu fa amone ñu ko expliquer lo motax bari pétrole ba légui yokogul mu né lool Aliou Ndiaye wax té né ko ci gouvernement bi amna effort yo xamna gouvernement bi def nañ ko ci mais kérosine mom munta ñakal Sénégal munta laal Sénégal encore une fois parce que amul dara lu mu ci tek suñu lek. Hey, how you doing? I'm good, thank you. All right, yeah, you can go inside. Bon lolo tax bo sello gouvernement yi buñu yok en général fuñ munta ñakal laal moy dañuy laal ñi affaire tukki ak affaire li jëm ci ay post office ak demenon parce que bié ñu bari duñuy tukki ci peuple yi nga xamanteni ngi ci all ba wara mon tay ci village sénégal yi danaka dañ ko gis village bo xamna kër Moustapha kenn tukki ci ay ñaar at du ba magat même ay Dakar sama na wax donc tukki kat yi du len buñu yok bié en général di yok yenen affaire aéroport yi fofu lay gaay di yoké toujours parce que munta laal yenen population yi lool motax mais bo yoké diw yok ciéb yok nangam da fay gawa laal population yi dénga lolu man non la gis bobu dal la sam gisane kérosène bi dal jërul sax ñu fi tok di ci jëma stress suñu bop amul ben effet bu muy def ci Sénégal ben nak effet wa lu moy nak affaire pétrole bi ci bopam mom essence lolou mom man na def effet mom rapidement parce que comme nima ko xam rek manam bato yek yoy yep yoy lañuy utiliser donc man xam na lo mo ci son participation dal ni ngi ci liguey bi ñoy ñep di len gërem
assalamu alaykum Ousmane malay nuyu laysa malay nuyu bat ñugo di len zar bu grand jam malay nuyu ma grand jam c'est vrai li nga wax bon de côté timit fofu comme li nga wax amerique belo le ni djel senegal bu yagul bu mu ci me ñu bëri delta yi djel ok mais ñun fi france mën na wax ko ñu bëri ya ñu fi presque ñu bëri bu ñëk air france non do ñëw mais légui air senegal yi djel ñu bëri air senegal yi djel bon lool bu ki mom dina metti ci ñi djel même ay français sax tuba bi ñu bëri ya air senegal yi djel fi ça marche très bien bon ni ñaan rek lolu mu baña ñu gaaw am delta bi ka mo gëna ki mo ñi arrange parce que fi en France mom bon mu na wax fi Paris mom ñu bari être na ba ñu jël quoi di lañ jaar bu baax ka parole am na solo trop tay na c'est moi j'aime bien des débats comme ça daba ay vérité yoy mom prof mais bi mom téna ku né dé joxé xalatam c'est très bien di len zar bu baax ok merci maline deglu
assalamu alaykum kul furu ala radio dakar mbokay ñu ina len ziana len yeen ñep len jox sen waccu way di nuyu isa jara moho isa ñu ina la di la ziar di la jox sa waccu way ab dawde sen dem acciali ma ngi nuyu di la ziar Omar Mbaye, Omar nuy na la. Di la ziar, di la jox sa waccu way. Omar, amuñ état. Sama état bi de, la yalla xam doy na. Ma ngi lay ziar Omar. Lay sar yalmin. Lay ziar na la. Ha? Ni ñe deg lay. Di jox sa waccu way. Koor gi dafa ñew re nga laxatu, bay laxatu yi. Ragal koor. Señelaz ñass ma ngay nuyu señelaz dile ziar lu wer di nuyu fele mboss fele sumu député fele nuyu na la ziar na la naka waawet gogu ma ñepp nga ci jamm li ziar lu wer da fele so gay de so nañu déssé culture bobu de man lay ziar lu wér di la jox sa waccu way di la jaajëfal ci félicitation yi grand lay yang may tagaté di dé man lay ziar grand di la jox sa waccu way mais li nga wax amna solo man lay ziar lu bari di nuyu mbokk yi duggu yépp mbay gay man lay nuyu mbay di la ziar di nuyu papa kan man kana la mangi nuyu di ziar job 6 gbc gratiam osa florida grand di nuyu di ziar di nuyu mbay gay toma maudo mandela mbop ziar lu wer di nuyu archiroot peace fire maw di nuyu senci di ñang senci di kaddu amna solo di ziar lu wer wa di len nuyu yeen ñep di len jox sen waccu way ma ngi sen ci kaw soxna nafi diko nuyu diko ziar lu wer
waaw sey pap daude la def way sey or bay la di jass forié ey babsu jogu babsu gra patiak gay waaw be fablo ba bëggoon leral tuuti rek parce que dafa mel ni ñun sunu liñ fiy wax dafa am ñoo xam ne duñ ci jàng pétrole dafa am lu bëri luy génn ci boom loo xam ne ci pétrole lay génne kenn mënu ci dara mënoo koo am te jaaroo ci pétrole amul ci loolu dinaa lañ limal kérosène bi El Hadj Niass di wax ci pétrole lay génn gasoil bañuy jaay sénégal ñu ëpp ci station ci pétrole lay génn essence bijay Sénégal ci pétrole lay gëdd propylène boy butane gaz yi def ni li nek ci butane gaz yoyu ci pétrole lay gëdd bo boko bëgge xam boy bo jëlé butane gaz bi ni bouteille bi boko yëggëlé da ngay dégg bu melni dox la ci pétrole lay gëdd goudron ci pétrole lay gëdd synthétique ci pétrole lay gëdd donc yoyu ba la limal yépp ci pétrole lay gëdd mon frère bo tax ñukoy wowe tuba bi diko wowe or bu ñuul bi moy black gold di l'or noir